Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 1-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Chirchiqda xotinini otib o'ldirgan militsioner o'z joniga qasd qildi. Ishchixon maktablarining o'quvchilari kuzgi ta'til paytida paxta terimiga chiqarildi.
Ko'rsangiz o'qituvchi o'xshamaydi basharasi, paxtachi kiyimini ko'rsangiz. To'liq tasdiqlayman, fakt bu to'g'ri gap, hamma to'g'ri gap.
O'zbekiston kasalxonalaridagi bemorlar svetsizlikdan aziyat chekmoqda. Samarqand shahar tibbiyot birlashmasida 2 kundan buyon chiroq yo'q.
31-ni oladigan bo'lsak, 10 soat 22 minut bo'lmagan.
Qashqadaryo endokrinologiya kasalxonasi svet yo'qligi bois 8 kundan buyon suvsiz qoldi.
Balki 8 kun bo'layapti ham, bir qultum endi suv bermayapti.
O'zbekistonda dollarning so'mga nisbatan qiymati oshib bormoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasida imzolangan assotsiatsiya kelishuvi 1-noyabrdan, ya'ni bugundan qisman kuchga kirmoqda. Shartnomaning erkin savdo hudud barpo etilishiga oid qismi kelasi yil oxirigacha amalga ko'chmasligi aytilmoqda. Assotsiatsiya kelishuvining mohiyati Yevropa ittifoqi va Ukraina o'rtasida savdo aloqalarini erkinlashtirishdan iboratdir. Kelishuv doirasida Bryussel Ukrain tovarlarining Yevropa bozoriga erkin o'tishi uchun imkoniyat yaratadi. Shuningdek, Ukraina iqtisodining Yevropa bozoriga moslashishi uchun Yevropa ittifoqi Kiyev hukumatiga texnikaviy va moddiy ko'maklar beradi. Eslatish joiz, Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatni Yevropa ittifoqiga yanada yaqinlashtirish maqsadida ko'zlangan assotsiatsiya kelishuvini imzolashini paysalga solgani Kiyevda norozilik namoyishlari va tartibsizliklarga sabab bo'lgan va mazkur namoyishlar fevral oyida Yanukovich rejimining ag'darilishi bilan yakun topgan edi. Iroqlik kurdlardan iborat peshmerga qurolli guruhi bugun Turkiya va Suriyada orasidagi chegarani kesib o'tib, Islomiy davlat jangarilari ishg'olidagi Kobani shahriga yo'l oldi. Yirik kalibrli pulemyotlar va tanklarga qarshi raketa-minyotlar bilan qurollangan kurd otryadlari Kobani shahridagi 3 kilometr uzoqlikda joylashgan shaharda turishibdi. Suriyaning Kobani shahri 6 oydan buyon Islomiy davlat jangarlari iskanjasida qolmoqda. Bu davr ichida Islomiy jangarlar bilan kechgan janglarda 800 odam nobud bo'ldi, 200 ming odam Turkiyaga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Hozirda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Islomiy davlat jangarlari pozitsiyalariga havodan zarbalar berishda davom etmoqda. O'tgan hafta Turkiya xalqaro bosimlar ortidan kurdlardan iborat peshmerga qurolli otryadlarning o'z hududi orqali Suriyaga o'tishiga izin bergan edi. 1-noyabrdan Yevrokomissiya Jean-Claud Juncker rahbarligi ostida ish boshlamoqda. Jose Manuel Barroso o'rnini egallagan Juncker 2019 yilini 31 oktyabrga qadar Yevrokomissiyaga rahbarlik qiladi. Yevropa integratsiyasini kuchaytirish va Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar iqtisodini yana ham ko'tarish Juncker boshchiligidagi Yevrokomissiya uchun prioritet masala bo'ladi. Lyuksemburg sobiq bosh vaziri Jean-Claud Juncker nomzodini o'ng qanot Yevropa xalq partiyasi Yevrokomissiya rahbarligiga ilgari surgan va u may oyida o'tgan saylovlarda g'olib chiqqan. Virgin Galactic shirkati rahbari milliarder Richard Branson kosmolyot halokatiga qaramay koinot turizmi bo'yicha ishlar davom etishini bildirmoqda. Kaliforniyada kecha Virgin Galactic Spaceship 2 raketasi sinovi paytida kosmolyot yerga qulab tushgan, halokat oqibatida uchuvchilardan biri halok bo'ldi, yana biri yaralandi. Koinot turizmi uchun mo'ljallangan Spaceship 2 kosmolyoti osmonga ko'tarilib, tashuvchi samolyotdan ajrab chiqishi paytida portlab ketgan. Fojia Janubiy Kaliforniyaning Mohava sahrosida ro'y berdi. Mazkur fazo kemasi kelasi yil yer orbitasi bo'ylab qilinadigan sayyohlik parvozlariga tayyorlanayotgandi. Mashhur qo'shiqchi Justin Bieber va kinoaktyor Leonardo DiCaprio mazkur loyiha bo'yicha fazoga sayohat qilishni rejalagan va buning uchun 150 ming dollar to'lab ham qo'ygan edi. Endi O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. Toshkentning Chilorzor tumani hokimi Sayfullo Ahmedov yil oxiriga qadar poytaxt metrosining Hamza bekati boshqa nomga o'zgartirilishini bildirdi. Janob Ahmedovning Podrobno uz nashriga ma'lum qilishi, hozir maxsus komissiya metroni qanday nom bilan atash haqida bosh qotirmoqda. Chilonzor liniyasining Mirzo Ulug'bek va Milliy bog' stansiyalari oralig'ida joylashgan Hamza bekati 1977-yilda ishga tushirilgan. Stansiyaga o'zbek sovet shoiri Hamza Haqiqinzoda Niyoziy nomi berilgan edi. Avvalroq Toshkent metrosining yana bir stansiyasi Sobir Rahimov bekati ham Olmazor qilib o'zgartirilgan edi. O'zbekistonda so'nggi 9 oy ichida 777 mingdan ko'proq ishchi o'rni yaratilgan. Bu haqda O'zbekiston Iqtisod vazirligi va Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Yaratilgan ishchi o'rinlarning 280 mingdan ortig'i qishloq joylarga to'g'ri kelmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar O'zbekiston hukumatining aholi bandligiga doir hisobotlarini shubha ostiga olib keladilar. O'zbekistonda rasmiy raqamlarda ishsizlar soni o'ta kamligi, mehnatga layoqatli aholining atigi 5% ishlayotgani aytiladi. Biroq bu rasmiy raqamlar real voqelikni aks ettirmaydi. Mamlakatdagi haqiqiy voqelikni aks ettiradigan ma'lumotlarni qo'lga kiritish esa o'ta mushkul. Hozir kamida 3-4 million o'zbekistonlikning Rossiya va Qozog'istonda ishlayotgani taxmin qilinadi.
Shu soatgacha o'rgan olingan yangiliklar bilan tanishingiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Mobil telefonlaringiz orqali bizning saytimizga kirish imkoningiz bor.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida biz sizlarga bo'layotgan voqealar haqida xabarlarni yetkazishga harakat qilamiz. Mana O'zbekistondan olingan bugungi kun xabarlari. Chirchiq shahrida fuqaroviy nikohidagi xotinini otib o'ldirishda gumonlangan militsiya serjanti Qobil Imomov Bo'stonliq tumani Qo'shqo'rg'on qishlog'idagi uyida o'lik holda topilgan. Chirchiq militsiyasi Imomov o'zini otib o'ldirganini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limi qo'riqlash xizmati serjanti bo'lgan Qobil Imomov ikkinchi xotinini 27 oktyabr kuni ko'chada otib o'ldirgan. Bu voqeadan so'ng Imomov qotillik ro'y bergan joydan g'olib bo'lgan edi. Bir kun o'tib esa militsiya serjanti Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Qo'shqo'rg'on qishlog'idagi uyida xotinini otgan xizmat to'mponchasidan o'zini o'zi otib o'ldirgan. O'zini o'zi otib qo'ygan. Bu qidiruv boshlangandan bir kun o'tib ro'y berdi. Qobil Imomov bundan oldin 27 oktyabr kuni navbatchilikka chiqish arafasida xotinini 3 o'q bilan otib o'ldirgan edi. Keyin qo'lida qurol bilan mashinada qo'yib bo'lgan militsiya xodimini jasadi uning Bo'stonliqdagi uydan topildi deya bildirdi Chirchiq militsiyasi xodimlaridan biri. Hozircha militsiya xodimi o'z ayolini otib o'ldirgani sabablari ma'lum emas. Qobil Imomovning qo'shnilariga ko'ra, u 5 yil avval birinchi xotini bilan ajrashib, boshqa bir ayol bilan nikohlangan, ammo juftlik o'z nikohini rasmiylashtirmagan. Qobilni kecha Qo'shqo'rg'ondagi ko'k tunlik ota qabristoniga dafn etishdi. Uning 4 yoshli o'g'li yetim qoldi. Qobilning birinchi oilasidan ham 3 farzandi bor edi, ularga aliment to'lab kelar edi, deydi militsioner Imomovning qo'shnisi. Bu O'zbekistonda militsiya xodimi tomonidan fuqarolarning o'ldirilishi bilan bog'liq yagona voqea emas. O'tgan yili 31 dekabr oqshomida Jizzax viloyati Zomin tumanida militsiya polkovnigi To'lqin Dovurbekov yangi yil bazmi payti 2 ukasini otib o'ldirgan va bu voqea katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Hozirgi paytda Dovurbekov hibsda jazo muddatini o'tamoqda. Bundan avval ayni viloyatda militsiya xodimi mast holatda 17 yashar yigitni otib o'ldirgani haqida ham xabar qilingan edi. Mahalliy matbuot nazaridan chetda qolib keladigan bu kabi holatlar o'zbek jamiyatida qo'lida quroli bor militsiya xodimlaridan aholi qanchalik himoyalangan degan savollarni o'rtaga chiqarmoqda. Toshkentdagi Mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov avvalroq Ozodlik bilan suhbatda so'nggi holatlar O'zbekiston militsiyasiga kadr yollash jarayoni naqadar korrupsiyalashgani bilan bog'liq ekanini aytgan edi.
Mana shu xabarlar, hurmat, sizning shu aytganlaringizdan so'ng va shu maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelyapti. Jumladan Mansur Tillaxonov ismli muallif yozadi Samarqanddan. Prezident militsiyasidan shuning uchun ham xalq qo'rqadi-da. Ular o'zlarini ayamaydi-yu, boshqani ayaydimi? Onasini, otasini ham otaveradi, chunki Islom Karimov militsiyasida organ xodimi boshqalarga o'rnak bo'lish o'rniga qilgan ishini qaranglar bularni. Har bir jon ozmi ko'pmi asl zotiga tortadi, deb yozadi Mansur Tillaxonov. Boshqa bir muallif yozadi Tohir Toshkentdan. O'zbekistondagi militsiya xodimlarining juda ko'pchiligi nasha bangilari bo'lsa, ulardan nima kutish mumkin? Hozir narkotikka qarshi test o'tkazilsa, ichki ishlarda juda kam odam qoladi. Agar alkogolga test o'tkazilsa, hech kim qolmaydi. Mana shunaqa insonlarning qo'lida bizni taqdirimiz, deb yozadi Tohir Toshkentda. Agar sizda ham shunaqa bir ma'lumotlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi bilan o'rtoqlashing va bizga mana shu WhatsApp orqali bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistonda paxta plani bajarilib, terim mavsumi deyarli tugab bo'lgan bir paytda Samarqandning Ishtixon tumanida maktab o'quvchilari paxta terishga majburlanayotir. Ozodlik manbalariga ko'ra, maktab o'quvchilari Ishtixon tumanida kuzgi ta'til payti paxta teriyapti, ko'rak chuvishga majbur qilinyapti. 21 o'rta maktabda 10 kg paxta olib kelmagan o'quvchi darsga kirgizilmayapti, deydi sir qolishni istagan ishtixonlik otaxonlardan biri. Ozodlik manbalari jo'natgan fotosuratda Ishtixondagi 21 o'rta maktab oldida o'quvchilar ko'rak chuvayotgani va paxta tozalayotgani aks etgan. Men yaqinda Rossiyadan qaytib keldim. O'zbekistonda bolalar paxtaga chiqarilmayapti, deb eshitgandim. O'quvchilar po polnoy programma paxtaga majburlanyapti, dedi Ishtixonning Ishtixondagi Ozodlik manbasi. Ishtixonlik sobiq maktab direktori Jahongir Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda tumandagi ayrim maktab o'quvchilari kuzgi ta'til chog'ida paxta terishga safarbar etilganini tasdiqladi. Jahongir Turdiyev bilan qurgan suhbatimizni tinglang.
Ishtixon rayon hokimiyatida 2 kun oldin selektor bo'ldi, kechdi. Hamma maktablar, mahalla oqsoqol raislari, tashqi rahbarlari yig'ilib kechasi soat 10:00 majlis bo'ldi. Ishtixon ovozi gazetasi kitobida tuman hokimining rasmi Shohrat Ismoilov chiqib 26.500 so'mga paxta plan bajardi. Bütün paxta plan bayram bo'ldi deb 4 sahifa gazetaga berdi. Ishtixon ovoz gazetasi mana qo'l bo'tibdi. Vaholar 26.500 so'mga paxta bo'lgan yo'q, paxta bayram bo'lgan yo'q. Kecha o'tgan sektorda 10 noyabrgacha paxta terim deb safarbarlik e'lon qilindi. Paxta terimi sentyabr, oktyabrga qaraganda ham juda qattiq tempo bilan ketyapti. Maktab o'quvchilari ham jalb qilindi. Men o'qituvchilar, o'quvchilar ham kerak bo'lsa. Mendagi ma'lumotlar bo'yicha 7-8-9 o'quvchilar jalb qilindi. O'qituvchilar 3 oy paxta o'qituvchilar byudjet xodimlari. Men ishlagan paytda o'qituvchi paxta termagan. Paytda institutda paxta tergan. O'qituvchi, u pedagog, tarbiyachi, hokimni tarbiyalaydi, prezidentni o'qitadi, vrach. Hamma kasbda o'qituvchilar edi. Bugun Ishtixon tumanida Samarqand viloyati O'zbekiston Respublikasi mamlakati bo'yicha o'qituvchi eng past chavakar va qulbacha aylangan. Nas o'tmaydi, shunga tema yoziladi, qalbi qo'yiladi. Hamma o'qituvchi ko'rsangiz o'qituvchi o'xshamaydi basharasi, faqatcha kiyimini ko'rsangiz. Ular Braziliyada haliga Rabini Zauraydi kinodragiday xuddi shunday o'xshatgan o'qituvchi. O'zbekiston maqiyasida o'qituvchi Paxtazorda Rabini Zaura qullari shakar qamish o'radi-ku. Xuddi shunday manzara jumladan ishqarlaganda ham. Maktabdan borgan xabarni to'xtatmayman.
Tasdiqlaysiz-a 21 maktabdan keyin xabarni?
To'liq tasdiqlayman, fakt bu to'g'ri gap, hamma to'g'ri gap.
Mana aytyapsizki, hozir Rabini Zavura bo'ldi, qul bo'lib qoldi. Sizni davringizda o'qituvchi qanday edi?
Meni davrimda 5-10 sinf gaplar edi. Bolalar hamma o'zi qishloqda pasga keladi. U vaqtda brigada bo'ladi. Qishloqqa bitta o'qituvchi, bittadan o'qituvchi bekitdi. Kechasi suvatgan kechqurun menga beraydi. O'qituvchi galim sog'ib, chiroyli kiyinib maktabda o'tirib dars o'qitib, uyga ketadi. Paxtaga mutlaqo aloqasi yo'q. Men 16-chi, 19-chi, 18-chi oktyabrda terapiyada banzaga yotdim. Balnisada birinchi vrach menga qaragan yo'q. Men sestralarni 80% paxtaga ketgan. Qo'rqadigan odam yo'q, oxiri uyga kelib qo'ydim.
Dedi Jahongir Turdiyev. Ishtixon tuman hokimiyatidagilar ham xalq tumani bo'limi rasmiylari ham o'quvchilarning paxtaga jalb etilganini qat'iyan rad etishmoqda. Avvalroq Ozodlik Qashqadaryoning Nishon tumanida maktab o'quvchilari paxtaga safarbar etilgani haqida xabar bergan edi. Paxta mavsum boshida O'zbekiston hukumati bolalar mehnatidan foydalanishni taqiqlashga ko'rsatma bergan, hatto bunga yo'l qo'ygan amaldorlarni jazolashni va'da qilgan edi. Shunga qaramay, Samarqand va Qashqadaryo viloyati tumanlarida bolalarni paxta terimiga safarbar qilish jajji qullar mehnatidan foydalanish holatlari kuzatilmoqda. Xabaringiz bor, bir necha kun oldin Nishonda shunday voqea bo'lganini biz aytgandik va bu maqolamiz internet saytimizga qo'yilgandan so'ng Londondagi O'zbek yozadi. Shu hafta Buyuk Britaniya maktablari bir haftalik ta'tilga chiqishgan. Ota-onalar bolalarini olib chet ellarga sayohat qilishmoqda. Ko'cha to'la sumka, sudragan oilalar. Bolalar xursand, hamma shod xurram. Bizni o'zbek bolalari-chi? Burnini yengiga artib, kiyimlari idragan, yupun, qoloq, ota-ona paxtada, muallim paxtada, svet yo'q. Hamma Karimov uzoq yashasin deb paxta qo'yaversin. Ahvolimiz bundan xaroblashsa xaroblashadi, lekin yaxshi bo'lmaydi, deb yozadi Londondagi o'zbek. Va yana bir muallif, Kamina. Kamila ismli muallif yozadi Istanbuldan. Oliy o'quv yurtini birinchi kursini Toshkentda o'qidim. Tarixchi domlamiz bizda sovet davri aslida qullar davri edi degandilar. Afsuski, qullar davri oradan 23 yil o'tsa ham tugamapti. Qaysi vijdon bilan xalq yuziga qarab gapirsharkin bu davlat rahbarlari? Nega bu darajada o'z xalqiga beshafqat bular? Necha yil yashayman deb o'ylarkan ular, deb yozadi muallif. Va boshqa bir muallif yozadi. Bu muallif kasbidan ekan Qashqadaryo viloyati. Kasbi tumanida ham shu ahvol deydi. Xo'p, va Samanda ismli muallif yozadi. Endi paxta dersa nima qilibdi bola mehnat qilib katta bo'ladi. Tayga viloyat hokimi deb imzo qo'yibdi. Hurmatli tinglovchilar va sizlarda ham bir savol tug'ilayotgan bo'lsa ajab emas. Mana O'zbekiston prezidenti Islom Karimov paxta plani to'ldi deb dehqonlarni, fermerlarni tabrikladi. Mana eshitganingizdek, Ishtixon tumani hokimi ham shu rayon gazetasida 4 sahifalik qilib tabriklab, hammani g'alaba bilan tabriklab, paxta plani to'lganini aytgan. Lekin yana nega davom etyapti bu paxta terimi? Nega yana bolalar, yana shu ishchi xizmatchilar jalb qilinyapti? Bu yerda bitta savol tug'iladi, yana shu kuzatuvchilarning aytishlaricha paxta plani aslida to'lgan yo'q. Faqatgina orada bir bo'shliq qolgan. Yuqorini aldaylik, yuqoriga raport beraylik, bo'lmasa gap eshitamiz deb biz paxta planini bajardik deb raport berib yuborgani, endi esa o'sha bo'shliqni shu bolalar mehnati evaziga, shifokorlar, o'qituvchilar mehnati evaziga to'ldirishmoqchiga o'xshaydi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Siz biz bilan birgansiz, ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, va yana bitta muhim mavzuga o'tamiz. Bu shu kunlarda barcha o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan mavzu, yana O'zbekistonda gaz va elektr chirog'i masalasi. So'nggi yillarda O'zbekistonda kuz-qish mavsumi boshlanishi bilanoq tabiiy gaz va elektr ta'minotida muammolar paydo bo'lishi odatiy hol bo'lib qoldi. Bu mavsumda Ozodlikka tabiiy gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar haqida xabarlar kelishi ham urfga aylanib bo'ldi. Shu kunlarda Ozodlikning WhatsApp'iga hamda erkin mikrofonga juda ko'p xabarlar kelyapti. Asosan shu qishloqlarda svetning yo'qligi, gazning yo'qligi haqida mashulardan bir ikkitasini sizlarga o'qib bermoqchiman. Andijondan svet va gaz muammosi haqida kelgan maktubni. Andijon shahrida sovuq tushgan sayin yashash qiyinlashyapti. Yana svet gaz muammosi. Qarang, agar katta lavozimda ishlasangiz, uyingizda gaz ham, svet ham bo'lar ekan. Bizning mahallamizdan katta trubada gaz o'tgan. Bu truba spirt zavodi va yog' zavodiga tegishli. Shuni qo'riqlab yuradigan qorovullar mahallalarga gaz sotishadi. Oyiga 2 million so'mdan. Bizning mahallam olishga harakat qildi, lekin mahallamizda Shodboyevlar, yog' zavodining o'rinbosari Iskandar hojiga o'xshagan amaldorlar topilmadi. Men bu mavzuni ochishimdan maqsad nima uchun O'zbekistonda gaz bo'la turib, chet elga sotishyapti? O'zimiz o'sha gazga muhtojmiz-ku? Bolalar sog'lom bo'lishi kerak deyishadi. Gaz svet bo'lmasa bolalar qayerdan sog'lom bo'lishadi? Bu sovuqda nobud bo'lishadi-ku. Yana davlat kottejlar qurdiryapti. U kottejlarda yashab bo'lmaydi. 2 haftada devori yiqilib ag'anab tushadi. Svet gazni ham kottej yangiligida beradi. 2 yildan keyin quruq turbasiga pul olishadi. Mana O'zbekiston ko'chasiga 2 etaj qilib uy soldirishdi. U yerda ham gaz o'zidan o'zi yonmaydi, motor qo'ysa yonadi. Bizning mahalla ichkarida, lekin svet gaz muammo. Svetku bor. Pomidor qanday rangda bo'lsa, bizning mahalla sveti ham shunday. Gazni gapirmasam ham bo'laveradi. Gazchilar kelishib yonmagan gazga ham pul olishadi. O'tin ko'mir qimmat. Svetni ham o'chiraverib jonga tegdi. 1 soat yonadi, qolgan 23 soat o'chgan. Domlarga gaz berilyapti. Yerdagi aholichi, ular nima qilish kerak? Sizlar bizlarga yordam beringlar, iltimos. Bu yerdagi qora ishchilarga yashash qiyin. O'zida gaz bo'la turib, ko'mir yoqqan o'zbegim, mening O'zbekistonim, ko'mir emas, tezak demoqchi edim-u, uzr, deb yozadi bu andijonlik mushtari. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan kelgan maktubda. Hozir kunda bizni tumanda svet muammosi shu qadar qiynamoqdaki, bir sutka davomida deyarli 2 soat yonadi xolos. Boshqa paytda yo'q. U ham 24 soat davomida har soatda 3 soatda 15 minut yonadi. Xalqni juda ermak qilishmoqda. Mutasaddi rahbarlardan bu holat haqida so'ralsa, ular ham aniq bir javob aytishmaydi. Dvijok ishlatay desak, benzinning narxi 1 litri 4000 so'm. Bu holatga qarshi qanday chora ko'rish mumkin? Aniq bir rejim asosida o'chirilgani yo'q. Va so'nggi paytda juda tashvishli xabarlar Samarqanddan kelyapti. Ya'ni Samarqand rasmiylari aholi noroziligiga 1 dekabrdan gaz berishini aytgan. Samarqand shahrining markazi, ya'ni Registon maydoni atrofidagi mahallalarda gaz umuman yo'q, svet esa har kuni o'chadi. Oktyabr oyida sovuq bo'lganda aholi to'planib mahalliy hokimiyat vakillariga norozilik bildirdi. Mahalliy hokimiyat vakillari 1 noyabrdan gaz beramiz deb va'da berishdi. Afsuski, bugun bo'lsa, mahalliy hokimiyat vakillari 1 dekabrdan gaz beramiz deb va'da berishmoqda, deya xabar yo'lladi samarqandlik tinglovchi. Ozodlikning erkin mikrofoniga kelgan xabarlarda esa Samarqand kasalxonalarida svet yo'qligi bois kasallarning ahvoli og'irlashayotgani, ayniqsa og'ir ahvoldagi kasallar qiynalayotgani haqida yozishadi. Samarqand tibbiyot birlashmasi, shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli kasalxonada esa 2 kundan beri umuman svet yo'q va odamlar hamda kasallar, bemorlar, shifokorlarning o'zlari ham qiynalib ketishgani haqida yozishdi. Biz shahar kasalxonasiga qo'ng'iroq qildik va bu fakt haqiqatdan ham tasdiqlandi. Mana navbatchi hamshira bizga bu haqda nima deb javob berdi.
Biz har doim registratsiya qilib boramiz, svet o'chgan o'chmaganligini. Bugun 9:30 dan buyog'iga unda o'chgan emas.
O'tgan kunlarchi?
O'tgan kunlarda, masalan, 31 ni oladigan bo'lsak, 13 soat 22 minut bo'lmagan. 30 ni oladigan bo'lsak, 7 soat 17 minut bo'lmagan. Shunaqa holatlar bo'ladi.
Kasalxonalarda agar shu ahvol bo'ladigan bo'lsa, qolganlardan nimani ham so'raylik. Endi biz e'tiboringizni Qashqadaryoga qaratmoqchimiz. Qashqadaryodagi endokrinologiya kasalxonasiga. Bu yerga ham svet yo'qligi bois 8 sutkadan buyon suv yo'q deydi shu kasalxonada davolanadigan bemorlardan biri.
Ikkinchi guruh nogironiman, o'zimman. Bir necha, balki 8 kun bo'layapti ham Qashqadaryo viloyati indikatorlarga bandasiga bir qultum endi suv bermayapti. Xalqlar u dori-darmoniki o'z yo'lida, buni ham suvni ham sotib olsin kasallar.
Sababi nima ekan? Nima uchun suv yo'q? Nima uchun suv yo'q?
Sababi yo'q, Samarqanddan svitni Sharsabizga bermagan deyapti, Sharsabizdan suv havobaya tashlamagan deyapti. Lekin vodovozda yurib suv sotib yuribdi, uni qardan olyapti. Nima uchun shu ayniqsa balnistalarga suv yo'q? Endi mana Garatskoy hokim Mauni Fozil Jamshid Fozilov deganga telefon qildik, xo'p bajaramiz dedi. Viloyat hokimini otlanib telefon orqali chirdim, oyog'imdan yara chiqib o'zim chiqolmagan sababi bunga chirdim. Hozir ular xalqi desin, keyin biza ko'ramiz dedi. Bir Rajabboy degani bor ekan, suvni bir havzani egasi unga chirdim. Bir ega qolmaganday qiladida odamni. Odamni shunchalik azob berishadiki, bitta agar yolg'on gapimga biron nima anovim bo'lsa, man javob beraman. Xalqni ko'proq sizlar tinglaysizlar. Buni endi bitta qopda endi prezidentga yo bir vazirga chiqdi.
Endi shu kasalxonada qancha bemorlar bor?
Endi o'sha yerga hozir dali 100dan oshib bemor yotibdi-da endi. Ilonni vrach menga chiqdi. Man o'zimni mahallamga fuqarolar kengashini iste'molchilar hukumati raisi edim. Endi menga chiqyapti, siz ham nogiron deydi. Bu bir kengamagandan keyin qiyindi suv masalasi. Boshqalar muammolar mayli, ular endi kelajakda bo'larkan. Xalq endi qarorlarga bandisi bo'lmaganda ham boshqa bandisalar bo'lsa hamki bunday murojaat qilmaydi. Buni hammasi suv ichadi, suv bilan bog'liq. Hammasi quruq bir davolanguncha chopadi. Suv ichadi, hojatxona chopadi. Suv ichadi, hojatxona. Uni kasal bo'lgan odam biladi, bo'lmagan bilmaydi.
Tushunarli. Qand kasalini doim suv ichib turish kerakda.
Yo, u suv ichadi, to bir davolanguncha. Unda esa satinlab suvni ham ichib yuborish mumkin.
Endi odamni kasallar qayerdan suv ichyapti? Masalan, nima qilyapti? Endi doktorlar nima qilyapti?
Endi yo'q bo'lgandan keyin atadan sotib olib ichyapti. Dorini sotib olib xuddi qismmi bu? Suvni sotib olib xuddi qismmi xalq?
Vodovozlar olib kelib balinsaga sotyaptimi endi? Nima bo'ladi? Qanday tushunsak bo'ladi?
Endi balinsaga olib kelgan ham manaki yaqinga gilovni vrachni muammimdan gaplashdim, uydan turib bir vodovoz suv 40,000 ga olib ketdida, endi uni hammasini to'kazmay kechagina bir vodovoz suvni 40,000 ga sotib olib, oxiri majbur bo'libdi, kasallar jalb qilgandan keyin shuni ta'minlash kerak
deydi Qarshi shahrida istiqomat qiladigan ikkinchi guruh nogironi. Hurmatli tinglovchilar, mana shu svet gaz masalasi biz radioda doim yoritib boramiz va har kuni shu haqda xabarlar kelyapti. Boya aytganimdek, O'zbekistonning deyarli hamma mintaqalaridan va bunga tinglovchilarimiz ham munosabat bildirishyapti. Jumladan O'zbek ismli muallif yozadi. Bu muammolarni o'qib rosa rahming keladi xalqqa. Juda ham qiyin O'zbekistonda sharoit. Faqat bularni ozodlikka yozishdan nariga o'tmaymiz, afsus. Prezident o'zgarsa ham sharoit o'zgarmasa kerak, chunki bo'lajak prezidentni ham Karimov tarbiyalayaptida deb yozadi. Va bir boshqa muallif sal ko'ngilni ko'tarish uchun yozadi. Aziz vatandoshlar, ko'p siqilavermang, hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta, hammada bir xil gap. Paxtani sotyapti, gaz sotyapti, oltin sotyapti. Axir prezident nima qilsin? Hali endi mustaqil bo'lgan oilani oyoqqa turishi uchun qancha pul kerak? Bu katta bir davlat-ku. Biz kelajak avlod uchun harakat qilyapmiz. Yana ko'pi bilan 2 yil hammasi okey bo'ladi deb yozadi bu muallif. Va boshqa muallif Urgutdan. Urgutda 2 haftadan beri svet yo'q, gaz yoqishni 2001-yilda to'xtatganmiz. Lekin pensiyamizdan gazga, svetga deb schyotchikka ham qaramasdan olib qoladi. Ayni kunda qishlog'imizda sutkasiga yarim soatdan ham kam svet berilmoqda. Biz Amir Temur avlodlarimiz, essiz Amir Temur g'urida tik tursa kerak ahvolimizni ko'rib. O'likmiz, o'lik deb yozadi Urgutdan bizning mushtariylarimizdan biri. Hurmatli tinglovchi, agar bilib turibmiz, hozir mana Toshkentda aytaylik, kechki 8 bo'lyapti, kimning xonadonida chiroq bor, kimning xonadonida chiroq yo'q O'zbekiston viloyatlarida, tumanlarida, qishloqlarida. Lekin biz sizlar bergan xabarlarni imkoni boricha Ozodlik radiosida yoritib kelyapmiz. Bu Ozodlik radiosi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasida imzolangan assotsiatsiya kelishuvi 1-noyabrdan qisman kuchga kirmoqda. Shartnomaning erkin savdo hudud barpo etilishiga oid qismi kelasi yil oxirigacha amalga ko'chmasligi aytilmoqda. Iroqlik kurdlardan iborat peshmerga qurolli guruh bugun Turkiya va Suriyadagi chegarani kesib o'tib, Islomiy davlat jangarilari ishg'olidagi Kobani shahriga yo'l oldi. 1-noyabrdan Yevrokomissiya Jean-Claude Juncker rahbarligi ostida ish boshlamoqda. Jose Manuel Barroso o'rnini egallagan Juncker 2019 yilning 31-oktyabrga qadar Yevrokomissiyaga rahbarlik qiladi. Yevropa integratsiyasini kuchaytirish va Yevropa ittifoqi a'zoliklari iqtisodini yana ham ko'tarish Juncker boshchiligidagi Yevrokomissiya uchun prioritet masala bo'ladi. Kosmonavt halokatiga qaramay koinot turizm bo'yicha ishlar davom etmoqda. Toshkentdagi Hamza metro bekati nomi o'zgaradi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi eshittirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan yana davom etadi. So'mning dollarga nisbatan qadri pasayishi davom etmoqda deb xabar beradi Toshkentdagi mobil muxbirimiz. O'zbekiston milliy valyutasi AQSh dollariga bo'lgan qiymati qora bozorda tinimsiz pasayib bormoqda. Bugunga kelib 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan qora bozordagi narxi 3250 so'mni tashkil qilmoqda. Valyutafurushlar birining fikriga ko'ra, bunday holat tadbirkorlarning kuz mavsumida muqobil valyutaga bo'lgan talabi ortishi bilan bog'liq. Valyutafurushlar shu haqda fikr bildiradilar. Dollar narxi ko'tarilib ketyapti. 3-4 kun avval 3350 so'mga ham chiqdi. Bugun ozroq qaytdi, ammo umumiy holatni olsak, narx oshmoqda. Ko'pchilik dollar chetdan tovar olib kelgani so'm ko'p deyishyapti. Shunga oshmoqda, izoh beradi valyuta furush Sobirjon. Hurmatli tinglovchi, va bundan keyin mana O'zbekistonda dollarning oshib borishi yana bashorat qilinadi. AQSh valyutasi so'mga nisbatan oshishi O'zbekistonga import qilinadigan tovarlar narxining qimmatlashishiga olib kelmoqda. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, oktyabr oyining o'zida oziq-ovqat mahsulotlari ba'zi turlari narxi 10-15%, kiyim-kechak mahsulotlari esa 25-50%gacha oshib ketgan. Bundan taxminan bir 15-20 kun muqaddam 1 AQSh dollarining qiymati 3000 so'mda baholangan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonlik o'zbeklar orasida nikoh to'ylarining qadimgi an'analari hali ham saqlanib kelmoqda. Ushbu an'analar ko'proq shu atrof hududlarda kuzatilayotgani ta'kidlanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Afg'onistonlik o'zbeklar uzoq o'tmishdan beri davom etadigan turli rasmu an'analarini hali ham yo'qotmay davom etib kelmoqdalar. Mazkur an'analardan biri yigitlarni uylantirish va qizlarni turmushga chiqarish davrida nikoh to'yi bo'lib o'tgandan nari ham kelin qizlarning bir necha muddat o'z otasining uyida qolishidan iborat. Ma'lumki, Afg'oniston o'zbeklarida uylanadigan yigit oilasi turmushga chiqariladigan qiz tomoniga ma'lum miqdorda qalin to'lashi darkor. Atrof qishloqlarda qalin naqd puldan olib, g'alla, don, sigir, qora mol, gilam va turli materiallarni o'z ichiga oladi. Hali o'ylanmagan afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan Abdurrahmonning aytishicha, tabiiyki, yigit tomoni kelishilgan qalinni oldindan birdaniga to'la olmaydi va qolgan qalinning hammasini to'lagunga qadar qizning oilasi o'z qizini uyidan chiqarib kuyovning uyiga kuzatishga rozi bo'lmaydi.
Bu qalin hisobi avvaldan aytiladiki, masalan, mana shuncha qalin, bu qalinda tabiiyki avval birdanga uzalmaydi, to'lalmaydi. Erkak to'y qilgandan keyin qalliqqa borib kelaveradi, bu uzun vaqt oladi, 6 oy, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil ham bo'lib ketaveradi. Bu vaqtga qiz otasini uyiga qoladi, hatto ba'zan avlod ko'radi shu yerga. To'yinki erkak pul topib, bir voy topib, shu qalinni hammasini to'lamasdan bu qiz olib ketolmaydi, otasi ijoza bermaydi.
Ammo afg'onistonlik o'zbek ayol Nasima Xon kiyov tomonidan qalinning to'lanilmasligi kelinning o'z ota-onasining uyida qolib ketishiga sabab bo'ladigan birdan bir omil emasligini aytadi. An'anaga ko'ra, deydi Nasima, endi turmushga chiqqan kelinlar otaning uyida bir muddat qolib, sep deb nomlanuvchi yangi uyning asbob-anjomlarini tayyorlashga majbur bo'ladilar.
Otasini uyiga shu bir yil yo 6 oy qoladilar bilan, sababi ki bu shuda sep sotadi, sepi selo dedilar, shuni olib qolin sotadilar, gilam sotadilar, ro'mol, ko'rpa, yastiq, shunda narsalar uyiga kerak bo'lgan narsalarni ko'proq shu sotadilar ota-onalari, kelinlari. Masalan shu 20 ko'rpa, 20 to'sha, 20 yastiq. Shuni shu otasi o'sha qalinni nimasidan shu o'ziga hech qolmaydi ham shu qiziga chatib beradi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Bu Ozodlik radiosi, erkin mikrofon bilan eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 420-602-612-713 plus 420-773-267-230.
O'zbekistonlik o'qituvchilardan biri qurultoy eshitirishiga munosabat bildiradi.
Yaqinda shu qurultoy eshitirishida hozirgi mustaqillik davrida domla imom mullalarning o'rni degan mavzuda bahslashib muhokama qilindi. Shunga bir munosabat bildirib aytmoqchi edimki, haqiqatan endi mustaqil yillarda domla imomlar rost to'g'ri gapni aytishni o'rniga shu maddohlikka, haligi hayotlarini to'g'ri yetkazmasdan o'sha tinglovchilarga shu amri ma'ruflarda ham bo'lyapti yaxshi gaplar yo'q, lekin shu sog'lig ham shu bo'lyaptida. Endi hadislarda o'qiganmiz, zulmni ko'rayotgan bo'lsang avval qarshilik ko'rsat, juda bo'lmasa tiling bilan qarshilik ko'rsat degan mazmunda bir hadis bor, lekin o'shanda ham sen eng imoni zaif inson bo'lasan deb aytilgan edi shu hadisda. Endi bu to'g'risida Qur'oni Karimda ham hadislarda ham juda ko'p gaplar aytilgan. Xalqni boshqarayotgan, xalqni to'g'ri yo'lga solish kerak bo'lgan odamlar shu haq gapni aytishmasa, bu juda noqulay ish bo'ladida. Endi chiroyli qilib aytyapman, bitta domla o'rtog'im bor, shu domla aytadiki, insonlar, millatlar, domlalar, sizlar hamisha xalqni aldab boshqarib kelgansizlar, o'sha hukmdorlarga xizmat qilishdan berib kelgansizlar, qachon to'g'ri yo'lga o'tasiz deb ko'p gaplatdi. Shuning uchun endi domlalarimiz, imomlarimiz, mullalarimiz vaqt soat kelib janozamizni o'qishadi, shu xalqni to'g'ri yo'lga boshlab to'g'ri gapni aytsa yaxshi bo'ladi degan fikrim bor edi.
Dedi o'zbekistonlik o'qituvchi. Erkin mikrofon, ozod mikrofon sizlar uchun doim ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, endi men Chodir xayol eshittirishiga navbat beraman. Uni doimgidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ikki uy pasanaya, qolganlar men bilan yursin. Toy, ne podkhodi. Ishingdan chiqqan bo'lsa, ikki quloqingga quyib ol. Bizda nega deb so'ramaydi.
Bugungi dasturimizda adabiyot va kinoni odamlar zehniyatini shakllantirishdagi roli haqida suhbatlashsak, o'zbekistonlik munaqqid Shukur Jabborning Shaytanat asari muallifining tavbasi degan maqolasi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'ldi. Maqola yumaloq yastiq asarlar va ularning nodon o'quvchilarini tanqid ostiga oladi.
Bugungi zamonning o'quvchisi ham, yozuvchisi ham aynidi. 90-chi yillar xavs paydo bo'ldi. Shunda Tohir Malik Shaytanat detektivini yozdi. Detektiv va oson o'quvchi narsaga tashna bo'lib turgan o'quvchi yoppasiga Shaytanatga yopishdi. Xaos bir muncha to'ldi. Tohir Malik nima ish qilib qo'yganini keyin tushunib yetdi, lekin kech bo'lgan edi. Tohir akaning ijodini kuzatsak, keyingi asarlarda detektiv deganlaridan qochish, pushaymonlik ko'zga tashlanadi. Chunki bu insonning qalbiga nazar tashlasam, adabiyotdagi buzg'unchilikni boshlab berdim degan afsus chekishga o'xshagan bir nimalarni ilg'ab qolaman. Buni hozir yozayotgan narsalardan ham bilish mumkin.
Shukur Jabborning bu mulohazalarini o'qib Shaytanat asari muallifi Tohir Malikka bog'landik. Alo, assalomu alaykum. Tohir aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Alaykum assalom.
Bir telefon qilganimda ana Shukur Jabbor degan bir tarafa chiqaribdi-da, Tohir Malik Shaytanatni yozganidan pushaymon deganga o'xshagan narsada, o'sha mafiya ulug'langani uchun pushaymon bo'ldi deb. Pushaymonmisiz yozganingizda?
Yo'q, nega pushaymon bo'laman? Pushaymon bo'lsam yozmasdim bu. U gap topolmay yozyapti shekilli bu bo'ldi. Bu avvalo mafiya haqida emas bu. Bu hayot haqida, hayotda e'tibor beriladigan, ehtiyot bo'ladigan tarbiya. Tarbiyaga doir kitob. Buni faqat sharhlasini o'qishgan. Kitobni o'qishmaganda shunaqa deb yurishadi. Agar har bitta kitobni boshidagi Qur'ondan keltirilgan oyatlarni tushunib o'qishsa, asarlar ma'nosiga yetishadi. Kim ekan u bola endi?
Ha, mana bu aytdiki, adabiyotni asi chiqib ketdi, adabiyot qoldi. Adabiyot degani arab tilida hayvonot degani bir narsa ekanda, tekst topi. Odamlar faqat o'sha shaytanatni o'qishdi, boshqa narsa o'qimadi hech kim. Degan ma'nodagi bir mulohazalar, lekin to'g'ri gaplar ham bor, ya'ni odamlar o'qimay qo'ygan, to'g'ri kitob o'qimay qo'ygan. Oldingidek.
Kitob o'qimay qo'ydi, tundan bema'ni detektiv asarlar ko'payib ketdi. To'g'ri, lekin u arabchani bilmaydigan bo'lar ekan. Adabiyotda adabiyot degani unaqa narsa emas.
Dabiyot degan.
Hayvonni o'zi arabcha so'z. Oldin tilni o'rganib, keyin fikr yuritish kerak.
Endi bizga o'qitishganda o'sha adab, odob degan so'zga qurilgan deyishganda-da?
Adoblar to'plami degani.
Ha.
Buni boshqa vazifasi yo'q adabiyotda. Faqat odob o'rganish. Endi ana men bu detektivlar bemasa qo'shiqlarga o'xshab ko'payib ketdi. Bemasa qo'shiqlar ham tiqilib ketdi-ku, ularni ham biz adabiyot demaymiz-ku endi. Hazrat Navoiyni adabiyot deymiz. To'g'rimi?
Endi bu zamonaviy modern adabiyotda mana Qodiriydan keyin kimni aytasiz endi?
Hozir modern adabiyot qilayotganlarni hammasi adabiyotdan uzoq odamlar.
Qodiriy hammi?
Yo'q, Qodiriyni modern demaymiz-ku.
O'zi aytganki endi zamonaviy, ya'ni zamonaviy bo'ldim.
U davrga nisbatan. U davrda bu kishi maktab yaratdi. bu hozirgi manba Latin Amerikasiga adavat markaz kafga yo'lmasa bu nimalarga taqlid qilayotganlar borku ular ham modernmi? Men ularni yozishni hisoblamayman ular. Chunki yozgan narsani odam oddiy bir odam o'qib tushunishi kerakda. U krossvord qilib hozir o'ylab to'rt kundan keyin ma'nosiga yetadigan narsa bo'lmaydi. Ana bittasi yozibdi. Yolda kechasi shoptoni gulladi. Rasmiy yolda kechasi qachon? Dekabr.
Dekabr oyida.
Dekabrda shoptoni gullagan ekan. Nimaga endi? Desam, qahramonini qalbida sevgi uyg'onibdi. To'g'ri gapirib qo'yavermaydimi? Abdulla Qodiriylar qanaqa gapirishgan? Ular Kafkani o'qigani Abdulla Qodiriyni bilmaydi. O'shaning uchun bu endi hozir o'sha siz Abdulla Qodiriyni modern dedingiz. Bu bular Abdulla Qodiriylarni an'anaviy adabiyot deyishadi.
Mana nimani topdim mana bu tekstni. Demak buni Shukur Jabbor degan yozgan ekan.
Jabbor kim ekan
u? Lekin u nima debdi? Tohir Malikni bu asari detektiv bo'lsa ham adabiyot bashari edi. Har holda syujet, tugun, yechim degan narsalarga rioya qilingan. Hozirgi detektiv yozayotganlarcha ko'ngling ayniydi, ko'ngling ozadi, ko'ngling sinadi deb u sizga emas uni e'tirozi. Nimaga?
Yo'q, mening ham e'tirozim bor u narsalarga. Lekin men siz detektiv deyishganda aytaman, men detektiv yozmayman. Detektiv janrining talablari boshqa. Men yozadiganlarim to'g'ri jinoyat olami haqida hikoya qilinadi. Ya'ni o'sha qozonga yaqin yursan qorasi yuqadi deymizu. Men o'sha qora qozonni ko'rsatishga harakat qilaman. Yoshlar shu qozonga kelib urilib qolmasin.
Ha, endi ana qozon ulug'lari qolgan joylari ham bor deyishyaptida o'sha. Odamlar ijobiy deb qabul qilibdi-da o'sha nimalarni Asadbeklarda. Ijobiy qahramon ekan. Koshki biz ham shunaqa bo'lsa edik deb.
Ya, noto'g'ri. U kino kitob o'qimaganda shu fikrga keladi. Kinoni ko'rib, kinoda Asadbek boshqacha ko'ringan. Kitobdagini o'qish kerak. Kitobda Asadbek butunlay boshqa. Asadbekni o'sha bu holatga keltirgan jamiyatni, ijtimoiy muammolari va uni alami, Asadbek hatto o'zini hayotidan ham norozi, bolalarini chetga chiqib ketishini xohlaydi. Xullas, asal kitobni o'qish kerak. Kitobni o'qisa, yozuvchini maqsadi ko'rinar. Kinoda aktyorlar ko'rinadi. Bu ma'no ancha buzilgan kinoda.
Tohir Malik bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda Shaytanat videofilmida tomoshabinlar diqqatini tortgan o'g'ri qora akalarning boy ota tarafidan izza qilinish sahnasidan bir parchani eshitsak.
2 soatdan keyin temir mashitda bo'lsin. O'zim borib tekshiraman. Deb qo'ling bilan tushirasan, tushundingmi? Bo'ldimi?
Ustalarni haqiga sal kam xarjroq bo'lib qoluvdik. Ishga chiqmaymiz deb xafa bo'lib ketishibdi.
Sen nomard. Ustalarni haqini o'marmaganingda yetgan bo'lar edi.
Unaqa dema. Astag'firulloh. Baxt tepamda xudo bor.
O'sha sana. Xudo joy qilgan onangni ham. Yana nima? Nima gaping bor yana?
Hech. Deka, bir qoshiq qonimdan keching. Sizga noto'g'ri xabar yetkazishibdi. Noto'g'ri informatsiya kelibdi sizga.
O, boshimni qotirma mani, xo'pmi? Menga juda ham to'g'ri xabar keladi. Hajga borishing ham yolg'on xabarmi?
Rost, beka, rost. Men aslida shu gapni aytmoqchi bo'lib keldim oldingizga. Oqsoqollar kengashib, Asadbek aka ham borsizlar deyishdi. Birga borsak, biram yarashadi, biram yarashadi. Birga borsak, ikki marta haj qilgandek bo'lamiz.
Sen bilan hajga borsam yarashadimi?
Men bilan emas. Shu Asadbek hoji bo'lib yurishingiz sizga yarashadi. Asadbek hoji.
Pulni qayerdan olmoqchisan?
Endi qarindoshlarimda bor. Yakkalatib qo'yishmas. 10-15 ming ham pul bo'libdimi? Qarab turishmas. Yordam qorishar. Shuncha yil, shuncha gunoh qildik. Oxiratda nima deb javob beramiz? Bu yog'ini ham o'ylaylik.
Oxirat degan?
Ha?
Mana qara.
Labay.
15 ming bilan borib kelish mumkin-a o'sha yoqqa?
Albatta.
Mayda chuda olsa ham bo'ladimi?
Bo'ladi.
Xarajatni hammasini qoplaydimi?
Chiqadi. Qoplaydi, hammasini qoplaydi. Uncha-muncha qoladi ham.
Bir 20 mingcha qoladimi?
20 ming qolmasa 10 mingcha qoladi lekin.
10 ming degan?
Ha, 10 ming qoladi.
Hisoblab chiqibsan-da, ha?
Ha, endi odamlar gapirib yurishibdi-yu.
Sen qarindoshlaringni tinch qo'y. Xo'pmi? mana u 10 mingni qulog'inga quyib ol. Sen bu harom oyog'ing bilan Makkani iblos qilmagan. Xo'pmi? Masjid to'g'risida xotin shundaymi? Alan ona.
Rahmat deyge, rahmat aman bulin.
Tır kalpşir tır bana oynaz buldu bani. Kımar kebay bir dar düşmanlariye çıktı yoldan.
Yeshlarimiz davom ettiramiz. Taniqli kinorejissyor Qamara Kamolovaning Unutma meni badiiy filmi Germaniyaning Hemnitz shahrida bo'lib o'tgan Spiegel 2014 bolalar va o'smirlar filmlari xalqaro kinofestivalida tomoshabinlar e'tirofi nominatsiyasi bo'yicha sovringa loyiq topildi. Mazkur festivalda 50 mamlakat ijodkorlarining 130 dan ziyod bolalar va o'smirlar uchun badiiy, qisqa metrajli va animatsion filmlari tomoshabinlar e'tiboriga havola etildi. Xalqaro festival doirasida bolalar uchun film tanlovida Hindiston, Kuba, Eron, Niderlandiya, Belgiya, Irlandiya, Germaniya, Finlandiya va Ispaniya singari mamlakatlar kino ijodkorlarining asarlari bilan birgalikda rejissyor Qamara Kamolovaning Unutma meni filmi ham namoyish qilindi. O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga asosan Shot studiyasida suratga olingan ushbu filmda bolalikning beg'ubor va zavqli onlari haqida hikoya qilinadi. Kartinada Malika Ibrohimova, Tohir Miraliyev singari taniqli aktyorlar bilan birgalikda Sevinch Abdurahimova, Zebo Sharipova, Rashid Rustam singari yoshlar ham rollar ijro etishgan. Bu voqea va kinochi Qamara Kamolovaning san'atda tutgan o'rni borasida taniqli kinochi Umida Ahmedova bilan suhbatlashdik.
Yo'q, bizani O'zbekiston pressasida, bizani O'zbekistonlik rejissyor shunaqa priz olib kelgan ma'noda informatsiya berilibdimi tushunmadim?
Berilibdi.
Shunaqa biza haligi ko'pirtirgan u yoqqa bordik, shunaqa prizlar oldik degan ma'noda. Bilasizmi, bular endi maqtanchoqlik degan narsa bor-u. Endi nima kerak bor maqtanib? Bizam O'zbekiston kinosini O'zbekiston deganda hech kim bilmaydi-yu. Bu yoqlarda bir shunaqa mamlakat borligini kim bo'lib O'zbekiston kinosi deb. Endi realni qaraylik atrofiga. Uni Qamara opamni man hurmat qilaman, Qamara opamni inson sifatida inson sifatida, ayol sifatida Qamaradan juda hurmat qilaman. Ko'rishganlarda yaxshi quyuq gaplashamiz. Lekin endi realni qarash kerak. Qarang endi atrofga.
Xo'p, endi mavzu Qamara opani ismi nimaga chiqdi? O'zbek matbuotiga chiqdi. Ko'pchilik bilmaydi. Qamara Kamolova kim bu? Masalan, o'zbek kinematografiyasini asoschisi Xudoybergan Devonov deb aytsak, Qamara Kamolova birinchi o'zbek kinochi kino rejissyorimi? Shunaqami? Shunaqa degan gap bor.
Qamara opam birinchi O'zbekistonda o'zbek ayollaridan tugallagan, rejissyor fakultetidan tugallagan birinchi o'zbek ayoli deb tarixga kirgan ayollardan. Tarixga bu haqiqat. Bu fakt. Qamara opam sovet davrida mana o'zim ko'rgan filmlarim haligi ты завтра выйдешь degan kino bolalarga bag'ishlangan kino bolalarga haligi yaxshi muddao genialiyam deb bo'lmaydi lekin judayam yomonaqadeb bo'lmaydi o'sha davrni talabiga o'sha paytda bo'ladigan normalniy kino judayam zo'r emas yomon emas undan keyin muh sujet militsi degan bir kinosini ko'rganman lekin esimda yo'q bir qanaqadir endi ham sovet davrida bir qaysi bir haligi militsionerlarni obrazini ijobiy qilib ko'rsatadigan davrlar bo'lganu balki ijobiy bo'lgandirki lekin man eslolmayman u filmni umuman inson sifatida Qamara opamni juda hurmat qilaman
endi ko'pchilikni fikri shundayki bugungi kun dagi o'zbek film ishlab chiqargan mahsulotlar bilan solishtirganda sovet davridagi o'zbek filmda o'sha kamera madaniyati, kadr qo'yish, dialoglarni qurish, stenografiya, svet, svet, liniya o'sha narsalar professionalroq bo'lgan deyishadi. O'sha sovet paytida va shundan kelib chiqib solishtirsak u kishini mana o'sha paytda Komil Yormatov, Shuhrat Abbosov, Ilyor Ismuhammedov o'shalar kino olgan. Bularni yonida bu kishi ham bor, Qamara opa. Endi solishtirsak, yaxshimi, yomonmi, qanaqa o'rinda edi bu opa? Tarkovskiy kuchlimi, Qamara Kamolovani deyayotganim yo'q har holda.
Endi Tarkovskiyni, Qamara Kamolovani yoki Tarkovskiy, Ilyor Ismuhammedov, Tarkovskiyni hatto o'zini o'rislarni insonlarini solishtirib tushuntiradi. Xususan Tartakovskiy alohida bir holat, Tarkovskiy Moskovit kinosida tarixga kirgan insonlardan. Unda Tarkovskiyga o'xshagan kinochilardan bir umuman sanoqli bitta katta bir imperiya mamlakatiga. Men solishtirib bo'lmaydi.
Mayli Komil Yormatov bilan solishtirsak-chi, Elyor Ismuhammedov bilan solishtirsangiz-chi.
Tarkovskiyni Komil Yormatov sanalanmas, Elyor Ismuhammedov.
Yo'q, Kamarapani Komil Yormatov bilan solishtirsak.
Ha, Kamarapanmi? Yo'q, Kamarapanmi Elyor Ismuhammedov bilan solishtirish mumkin. Lekin Elyor Ismuhammedov yoshlik paytida sevishganlar va Nezhni degan filmlarga millionlab Nezhni pamyatladi. U filmlarni yoshlik paytida samimiyligimdan qanaqa bir yosh 25 yoshda olganmidi u rasmni filmni qanaqa samimiylik bor garchanki u filmiga judayam qattiq taqlid qilingan bo'lsa ham qanaqadir bir yoshligi uchun qanaqadir bir boshqacha bir hamma eslab qoladi davr eslab qolinadi o'sha 60-chi yillar davri eslab qolingan yaxshimi yomonmi faqat o'sha rejissyor nuqtai nazar lekin Qamarapanni filmlarini Elyor Ismuhammedov bilan endi hozir professional jihatdan solishtiramiz desa Qamarapanni ham xafa qilgani yo'q chunki Qamarapan professional rejissyorlardan
endi mana Qamarapanni kinosi Mujaffar mana Qamarapanni olgan bolalar uchun olgan Unutma meni degan filmi Germaniyadagi Schillingel 2014 bolalar filmlari kinofestivalida qatnashib diplom olibdi. Endi bu tabriklaymiz endi opani shu munosabat bilan.
Qamarapan shu yoshda turib ijod qilayotgan ekanlar, qattiqdir kinosini ko'rsatayotgan ekan. Shunisiga ham shukr. Xudoga shukr.
Umida Ahmedovlarning chodir xayolini tinglayapsiz.
Kuhna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
O'zbek naychi Mutallib Qaytmas afg'on nayini chalishni bolaligidan cho'ponlardan o'rgangan. U Xitoyda tahsil olib, yaqinda o'z yurtiga qaytgan. Nay chalishga mehr qo'ygan Mutallib chet elda ham nayni qo'lidan tashlamagan. Xitoyda o'tkazilgan musiqa festivallarida ham afg'on nayi bilan qatnashgan. U qanday bo'lib naychi bo'lgani haqida mana bularni aytdi.
Yoshlik chog'larimizda endi kichik edik. Meni otam cho'pon o'tgan. Ular ham uncha-muncha nay chalagan. Bundan keyin akamiz hozircha ham cho'ponlik qiladi. Men biron chog'larda ki akamni ishi bo'lib qolsa-da, men biron chog'larda adirlarga chiqib, biron cho'ponlik qilib ketdim-da. Chog'lardan asl shularni naydan biron olib ishlatib ketdim. Shu bilan sekin-sekin menga bir shavq bo'lib qoldi-da. Shu bilan shunga qiziqdim.
Qisqa bo'lsa ham shu nay mana bu nimalardan ohanglardan bittasini namuna
bo'ladi.
Bizda o'zbekcha qo'shiqlar ham bor, o'zbekcha ohanglar ham bor. Bularni ham qandaydir siz shu nimaga nayga tushirgansizmi shu ohanglarni? Birontasini chalib berishingiz mumkinmi?
Bo'ladi, ko'z ustida bor. Birtasini bir chog'lada adirlarga cho'ponlar chalar edi, shulardan eshitib qolganim bor. Biron chog'da o'zim chalar edim, ki musofir yorim deb o'zbekchaga bog'laganlar edi.
Qanday ohangda shuni baytini aytsangiz agar esizda bo'lsa.
Qaysi oshiqlardan ekanda? Ketganing bir yil bo'ldi, musofir yorim. Yuragim qonga to'ldi, musofir yorim deb.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz shu bilan payoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.